світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо, вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл. Ми з вами разом в програмі «Світло в темряві». Прекрасна програма, яка нагадує нам важливу істину. Бог є світло для нас в темні часи, під тиском, у випробуваннях. І не тільки особисто, а й також через інших людей, які приходять в наше життя через свої посади, через своє покликання, являють світло підтримки в наших випробуваннях. Сьогодні в нашій студії старший офіцер відділу комунікацій командування сил ТРО Дмитро Гавриленко. Дмитро, вітаємо вас.
Вітаю, Євгене.
Радий бачити вас вживу і почути про те, як Бог діє у вашому житті і через вас в житті інших людей, являючи світло в сьогоднішній нестабільний час. Ми часто на початку програми знайомимося із нашими гостями, зробимо це і сьогодні у вигляді такого особистого питання. Дмитро, поділіться із нами, як ви зустрілися із Богом, як ви стали християнином?
Добре, спробую. Ну, як завжди, до церкви люди приходять не за Богом. Вони приходять, скоріш за все, коли в них якісь є невирішені питання. І вони вже десь щось пробували, але не змогли вирішити. І це, знаєте, як остання спроба. Ну, давай ще до Бога сходимо. Ось, і в мене друг був, ну, не був, слава Богу, є. Він на той час вже 10 років ходив в протестантську церкву, але я це так сприймав більше, ну, як не то, що секту, а просто... Якби, ну, ходить собі і ходить, да? В нього там дружина була віруюча, я думав, що він заради неї туди ходить. Але коли в тебе в житті є питання невирішені, були проблеми в сім'ї з дружиною, а ще, ну, тобто ми так сварились часто, і потім ще захворіла, це був 2015 рік, і навіть захворіла старша спочатку донька, на запалення легень двобічне, там була рідина в легенях, потім захворіла молодша донька, вони з дружиною попали в лікарню, і, ну, наче, здавалось би, повинні ці проблеми зближувати нас, але вони навпаки віддаляли. Я щось вимагав від дружини, ну, і дружина сказала, нам треба до церкви. Я кажу, ну, треба, ну, давай спробуємо. І ми пішли до церкви, познайомились з пастирем, це Київська християнська церква, пастор Максим Мамакін. Він на першому служінні подарував нам Біблію, ми почали читати, ми почали співати, мені дуже пісні сподобались, якось вони дуже сильно зайшли. Почали, потім ми почали ходити в церкву, ми почали, Максим провів нам душеопікунство мені і дружині, це дуже... Ну, сильно рекомендую, до речі, християнам, які ще не проходили. Це така практична богослов'я. Це для зміни, ну, як Біблію не просто треба читати, а використовувати її до життя. І от якраз нам оце душеопікунство допомогло зрозуміти, що недостатньо бути віруючим. Віра ще повинна впливати на зміну твоєго характеру і на особливо на зміну відносин. Спочатку з дружиною, а потім з іншими людьми. Ось, от так от я став, в принципі, християнином зараз і дружина директор недільної школи. Ну, я просто служитель, у нас де групи є, церква в Києві.
Подяка Богові за ці дивовижні шляхи, які в кінці кінців приводять нас до джерела нашого спокою, нашого прощення, джерела вічного життя нашого Спасителя Ісуса Христа. Максим Юрійович Мамакін, відома особистість на світлій хвилі радіо Еммануїл. Ми дякуємо Богові за його вагомий вклад у вигляді програми «Перемогти залежність». І знаємо, наскільки велика і глибока робота робиться і, віримо, буде продовжуватися робитися в нашій країні для того, щоб дійсно всі залежності були переможені, і наша країна була відродженою. Ну, ми продовжуємо рухатися згідно нашого сценарію, вашого досвіду, ну і, звісно, Божого натхнення. Ми всі знаємо, що у повномасштабної війни був свій початок, хоча війна триває вже довший час, і не тільки фізична, а й духовна. Було б цікаво дізнатися від вас, Дмитро, про вашу професію. Чим ви безпосередньо займалися, можливо, якщо це були різні напрямки, який був основним саме до повномасштабного вторгнення. Поділіться з нами, будь ласка.
В 98-му році я попав в Київ з маленького містечка Дніпрорудне Запорізької області. Зараз, на жаль, воно під окупацією. Це біля Енергодара, там, де Запорізька атомна станція знаходиться.
Це моє рідне місто, до речі, я там народився.
В Енергодарі. Бачите, ми земляки стали з вами.
Так, так.
Ось. І я туди на Венергодар їздив, курси проходив, щоб поступити в КПІ. Я на інженера поступив, радіотехнічний факультет. Але вже з 3-го чи 4-го курсу я почав працювати на телеканалі «Інтер» координатором новин. Майбутній кум Денис мене влаштував туди. І ми почали, я почав знайомитись з телебаченням, мені сподобалось. Потім я почав монтувати відео, потім я зрозумів, що треба ще освіту. І я поступив в Київський національний інститут Поплавського, ось університет. І там здобув освіту режисера і працював ще на Інтері, на СТБ. Кохана бува, ми вбиваємо наших дітей. Була така програма, якщо можливо, слухачі пам'ятають. І такий досвід, багатенький в мене. Я був і режисером, і багатокамерної зйомки, і прямі ефіри видавав. Вмію трішки знімати, монтувати, сценарії пишу.
Режисер, начебто таке невеличке слово, всього 7 літер, наскільки я порахував, але скільки в ньому глибини, скільки в ньому відповідальності. Наскільки я знаю, режисер – це та людина, яка має знати все, відповідати за все, керувати всім, запрошувати на зйомки, спілкуватися з людьми, пояснювати суть і багато інших деталей, які, я думаю, мені і невідомі. Можливо, ви трошки привідкриєте нам ось суть даної професії і, на ваш погляд, Дмитро, в чому її важливість? Фактична і потенційна, і користь для суспільства, особливо сьогодні, на ваш погляд.
Євгене, дякую за запитання. Мій мастер Володимир Ілліч Хмельницький, він казав, що кожна людина режисер, якщо не доказала зворотнього. В принципі, ми всі режисери свого життя, і ми щось плануємо, і ми йдемо до цілі. Наприклад, фільм народжується 3 рази. Спочатку задум, потім зйомка, і потім третій етап – це монтаж. І от третій етап, він може зовсім не бути тим самим, що було в задумі. І так і в житті, в принципі. Ми щось плануємо, ми щось, знаєте, готуємо коня до бою, але перемога від Господа. Отак і у режисера. Ти можеш щось спланувати таке цікавеньке, потім на зйомки це може бути зовсім, герой може якось відкритись по-іншому, там якийсь кадр ти можеш зняти случайний, якого ти, в принципі, не планував. А коли нам за монтажний стол сідаєш, то це вже зовсім інша історія. Це якби в тебе є такі кирпичі, і ти дивишся, який будинок можна побудувати з цих цеглин. Ось, оце, в принципі, так коротко про режисури. Про режисуру. І режисер – це дійсно та людина, яка бере на себе відповідальність. Він, в принципі, відповідає за все. І за поїзд героя, і за те, як хто буде як знімати, як потім монтувати. І я рахую, що ми режисери свого життя всі.
Дуже цікава думка, до речі, дякую, що поділилися нею. Так, не тільки про професійний напрямок, а ж режисер – це посада і має певне навчання, обґрунтування, основу, втілення тощо. А те, що кожен із нас, по суті, являється режисером, тому що суть – це творити, так, модерувати, втілювати, адаптуватися тощо. І це те, що переживаємо кожен із нас. Хочеться надихнути всіх, хто зараз нас чує, просто пам'ятати про те, що Бог дав нам життя і дав нам можливість бути його режисером. Саме від нашого вибору, від нашої відповідальності залежить, що буде в кінці кінців, про що ми будемо згадувати, наскільки теплими або холодними будуть ці спогади. Подяка Богові за ці можливості, за його благодать, і, звісно, за вас, вашу посаду, яка надихає нас на ці прекрасні роздуми. Хотілося б у вас спитати, Дмитро, щодо початку повномасштабного вторгнення. Початок, реакція, дії. Ми часто запитуємо наших гостей про це, як ви особисто відреагували на початок саме повномасштабної війни, якими були ваші дії в наступні дні? Що ви пам'ятаєте?
Я пам'ятаю взриви. В 5 ранку ми почули взриви, з дружиною ми спали, діти теж спали, і 5 ранку. І перші мої думки – це як захистити свою сім'ю. І чомусь мені здавалось, що якщо я піду до війська, об'єднаюсь з такими ж, як я, то в мене буде більше шансів захистити свою сім'ю. Це саме був мій перший поклик. Тобто я розумію, що я люблю приводити приклад, знаєте, коли невіруючі там люди кажуть, якщо тобі тебе ударили по щиці, підстав іншу щоку. Але це відноситься до тебе, да? Не відповідати злом на злом. Але якщо ображають твою сім'ю, але якщо ображають твою дитину, ти повинен стати на захист. От таким я і керувався. Я пішов до війська, це було ТРО. Я знав, куди йти. Перший день ми зібрались. Ні, навіть не так було. 24-го ж, правильно? 24 лютого почалося.
Так.
Перший день я зробив таку схованку в гаражі. Я туди воду заніс, я туди газовий балон, я туди поставив палатку, провів світло, щоб сім'я могла там сховатись. Оце був перший день, 24-го. А 25-го зранку я вже пішов до військ, нас записали в ТРО. Тобто я по взводам, по ротах розділили нас всіх, якби зібрали в одному місці. Це було підприємство біля броварів. Потім спустили в підвал, видали форму, видали автомати. Це дуже швидко все відбувалось. Сказали, ось вам цинки з набоями. Беріть патронів, скільки хто може, в свої рюкзаки. І зараз будемо оборонятись, бо ми очікували десант, який потім висадився Василькові.
Так, дійсно, спогади не із приємних, але подяка Богові за це внутрішнє бажання і поклик. І ми знаємо, що саме завдяки нашим захисникам, на жаль, деяких сьогодні і вже немає поруч із нами, ця атака була відбита, і Київ сьогодні у відносній безпеці, і не тільки він, а багато інших міст України. Ми знаємо, що в війську є таке поняття, як це називається, коли називають якимось іменем позивний. Так, було б цікаво дізнатися у вас, Дмитро, чи був у вас позивний один, можливо, з часом він змінився, і чому саме такий? Поділіться із нами.
Так, у цьому підвалі, там, ну, гарний такий був підвал, ми його облаштували, ми там занесли туди ці дерев'яні помости, тобто нам спальників, здається, не було, але були вже якісь там карімати. І в мене була Біблія, що я якось так з дому її взяв, або в мене була можливість там додому сходити, і в мене була Біблія, Новий Заповіт, і я почав його читати. Взагалі-то я хотів взяти собі позивний режисер, ну, зрозуміло, з яких причин.
Так.
Але потім хлопці кажуть, а що ти читаєш? Ну, я кажу, ну, я Новий Заповіт читаю, там, трішки про Бога там розповідав. І він каже, так ти пастор, каже, буде позивний в тебе пастор. Ну, я кажу, ну, окей, так що я не собі, не сам його взяв, а хлопці дали.
Дійсно, зі сторони буває видніше, знаєте, ось цей досвід комунікації людей між собою, позивні, вони дійсно інколи виражають нашу сутність, так, наші навички, наші бажання тощо. Це прекрасний теплий момент, мені здається, і також він об'єднує, зміцнює ось цю віру, взаємопідтримку, вірю також. Які моменти по-особливому вам запам'яталися? Я маю на увазі в світлі вашої віри та відкритості інших побратимів до можливої духовності. Можливо, були якісь такі ситуації, які вам по-особливому запам'яталися? Спільні подолання викликів, можливо, молитва, можливо, ви читали разом Біблію, бо до вас зверталися із питаннями чи, навпаки, пропозиціями?
Знаєте, що я от з цієї війни виніс? Мені, ну, що Бог мені проговорює, і він каже, що щоб не було, які б обставини не було, дуже важливо зберегти стосунки. У мене там машину мені передавали не дуже якісно, бо ви ж знаєте, приходить машина, потім там ти вкладаєш в неї стільки грошей, що за скільки ти її купив. Але все одно Бог якось через ці речі відкривав, що треба зберігати стосунки. От що мені подобалось, ну, в моїх відносинах з хлопцями, вони робили те, що я казав, і вони якось відчували і довіряли. Якщо я питався на них якось надавити, то нічого, все руйнувалось, все стосунки руйнувались. Якось так треба з людьми, ну, вони відчувають, що правильно, навіть невіруючі люди. І ти з ними якось так, от ми коли в Бахмуті були, був такий період у 22-му році, це жовтень, я командир взвода, 26 людей зі мною. Нам сказали там окопатись, ми окопуємось, і перед нами була СПшка 93-ї бригади Холодного Яру, і ми на неї виходили. І от я хлопцям кажу, наприклад, там треба йти, вони кажуть, добре, ми підемо. Тобто ніхто не сумнівався, що треба це робити. Вони просто казали, що да, ми розробимо те, що ти кажеш, і якось так для мене це таке відкриття, знаєте. Ти просто спокійно кажеш, і вони роблять. Без давлення, ніхто нікого не принуждав нічого такого робити. І потім підходить до мене оцей один із вихідів, командир відділення, академік. Привіт, до речі, академік тобі. І він каже, помолись за нас. І оце я за них помолився. Вони вийшли, і вони дійшли, і вони 50 хвилин десь пробули на СПшки. Їх обстріляли дуже сильно, були поранені, ми почали хлопців витаскувати. Ну, але, слава Богу, всі живі, ми евакуювали, перев'язали. Тобто всі люди, які були зі мною, ну, на той час 26 людей, десь 13 було поранених, ну, за всю нашу ротацію, але всі ми повернулись живі додому.
Подяка Богові за життя, що воно у нас є, що воно також продовжується, навіть коли ми проходимо крізь смертельну небезпеку. Мені згадується один текст із Біблії, в книзі Ісаї написано, що навіть коли ти підеш через глибокі води або підеш крізь вогонь, я буду з тобою. Іншими словами, Бог не забезпечує або не обіцяє нам відсутність вогню, відсутність глибоких вод. А коли ми говоримо про війну, то це фактично зустріч із смертю, так? Але він каже, я буду з тобою в цих обставинах. І це може підтримати тих, хто, можливо, зараз у війську і слухає нас, або на інших ділянках у вигляді медиків, волонтерів, капеланів, представників влади, хто хоче саме йти на стороні світла і приносити безпеку, попередження цієї безпеки, захищати життя інших людей і слугувати до турбування, піклування, спасіння життя інших. Було б цікаво також дізнатися про сам відділ комунікації, адже я прочитав на початку, що ви є офіцером відділу комунікації, старшим офіцером, і це якось, можливо, пов'язане із вашим і минулим досвідом медіа. Поділіться із нами. Перше питання, воно наступне. Хто взагалі був, можливо, початком або основою, засновником ось цього відділу, пов'язаного саме із медіа, і як з'явився ось цей відділ ТРО «Медіа»?
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Полковник Олексій Дмитрашківський, він керівник нашого відділу. Ми його дуже поважаємо. Він зібрав нас у відділ хлопців, ну, з різних підрозділів, бригад бойових. Він, ну, як перевіряв, узнавав, де хто, бувши телевізійники, бувши актори, бувши художні фільми режисери знімали. От, наприклад, у нас в цьому підрозділі є Ахтем Саїдаблаєв, це художній керівник нашого підрозділу. І він просто зміг зібрати всіх під своє крило. Він, до речі, ще пресофіцер з 2014 року. Він був в АТО. Він першим формував прес-центр. І він, в принципі, розумів значимість цього медіа у війні. Зараз ми знімаємо фільми документальні, також художні фільми. Ми знімаємо передачі. У нас є театр ветеранів. Ми бойовий шлях бригад в цих фільмах висвітлюємо. Ну і робимо дуже багато цікавих речей.
А Дмитро, ви сказали такі слова, важливість медіа у війні. На початку я запитував трохи про потенційну користь взагалі цієї сфери, так, вашої безпосередньо посади режисера. Якщо говорити про важливість медіа у війні для наших слухачів, які от не є дотичними, можливо, до творчої медіа сфери, в чому взагалі важливість медіа саме під час війни? Чому вони потрібні? І яку користь вони приносять взагалі для нації?
Дивіться, зараз такий час, є інтернет, є багато телебачення, є радіо. Тобто не може бути інформаційного вакууму. Якщо створюється інформаційний вакуум, його хтось захоче заповнити. І, скоріш за все, це буде така не дуже правильна інформація, і ПСО є, російське працює. Тобто нам треба першими заповнити цей інформаційний вакуум. Інформація, яка корисна буде, ну, для нас, для України, для нашого війська. Ну і таким чином ми повинні там реагувати на якісь загрози з російської сторони, на якісь, ну, всередині якісь виклики є, ми повинні як відділ комунікації дуже швидко на них реагувати. Ну і звичайна наша ціль і позитивну частку нести про військо, бо багато, ну, звичайно, є негативних якихось речей, але ми стараємося від цього, ну якби від пережитків радянської епохи відійти. Стараємось якось реформувати військо, зробити так, щоб ми, ну, більш були до західного, більше манеру війська. У мене друг є підрозділ, він каже, давайте армією не називати армією, давайте військом називати. Це якби до більш до козацької епохи, знаєте, що це, що у нас все ж не армія, не радянська армія, а давайте так називати військо.
Дивовижно, так, дійсно, ця сфера здається важливою і необхідною в нашій країні. Як це прекрасно, коли цей вакуум або пустота, простір інформаційний заповнюється достовірною, якісною, так, відповідаючою дійсності, матеріалом, медіа, фільмами, документальними замітками тощо. Тому подяка Богові і молимося за те, щоб дійсно ця сфера розвивалася, і наша країна, жителі нашої країни через медіа отримували якісну інформацію, яка і захищає, і підтримує, і надихає, і також проводить до надії. До речі, щодо цього відділу, взагалі комунікації або відділу ТРО медіа, от прямо зараз, або, можливо, за минулі роки, як він взагалі працює, що він робить безпосередньо ваш відділ, які можливості, можливо, він надає зараз військовим? Поділіться з нами.
Ну, я вже сказав, що у нас є актори, режисери, режисери кіно, режисери телебачення. Є люди, які займаються соціальними мережами. Тобто є юрист у нас. У нас є Теромедіа, це повноцінний підрозділ, який може висвітлити і зробити любу форму телевізійного контенту від сценарія до монтажу. Ось, ну, наприклад, ми зробили фільми про 114-ту, 105-ту, 103-ю бригади, 112-та бригада, 107-ма бригада, ТРО. Це бойовий шлях бригади, тобто як вона формувалася, на яких ділянках фронту вона, ну, найбільші успіхи були, що вона зробила взагалі для захисту для оборони країни в цілому. Що було б, наприклад, якщо б не було цієї бригади на цьому шляху? Це такі цікаві досить документальні фільми. Ну, наприклад, я робив фільм про 112-ту бригаду і 241-ту. Це «Щити Києва» фільм. Ось, потім ми робили ще такий проєкт, називається «Школа мужності». Це як бійці, не бійці, а просто люди, цивільні. Вони приходять до школи БЗВП, базова загальна військова підготовка. Ну і за 49 днів, зараз вже 53, із якби простих цивільних стають рексами такими. Тобто це ми повністю показали не тільки, як вони там стріляють, лазають, а як у них змінюється їх внутрішній світ. Він був з трьох серій, тобто ми спочатку в першій серії показали, як людина приходить, потім в другій серії показали, як відбуваються зміни з людиною, ну і третя серія, якби, закріплення, що ким він стає, і дійсно люди міняються. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був один із героїв нашого фільму, він, до речі, теж в нашому підрозділі, в ТРО Медіа. Так що у нас такий підрозділ, ну, різні люди є і досить професійний.
Дивовижно, я просто дивуюся, тобто фактично це професійна команда, яка може зробити ось, ну, і вже робить, і зробить, віримо, також і в майбутньому важливі короткометражні документальні фільми, що висвітлюють те, що є, те, що відбувається в нашій країні. От прямо зараз, якщо взяти сферу ЗМІ, ми, радіо, також ЗМІ. Якщо б ми з вами не вийшли в ЕТР і не почали б говорити і висвітлювати всі ці речі, ніхто про це б не дізнався, так? Інформація залишається десь схована. Вона є, життя триває, робляться прекрасні світлі речі, але вони невідомі на загал. Чому? Тому що не висвітлюються в нашому випадку через радіохвилі, у вашому, в тому числі, через відеоконтент. Тому ми бачимо, наскільки важливим важливим, я би навіть сказав, життєво важливим, безпековим, на рівні навіть національному, являється саме медіасфера, і як прекрасно, коли в ній є люди, які, крім професійності, також мають і духовні життя, відносини з Богом, таким чином транслюючи, передаючи Його істину, Його життя в нашу націю. Можливо, ви поділитеся із нами, Дмитро, якимось такими плодами служіння, які ви сьогодні можете висвітити, що радує особисто ваше серце. Я маю на увазі через цей відділ, можливо, якісь були змінені долі, якась зроблена підтримка, надані можливості в житті військових тощо.
Так, ще дуже важливо, якби наше надбання – це театр ветеранів. Театр ветеранів – це він складається з людей, які вже ветерани, які вже відвоювали. Вони можуть бути поранені без кінцівок, вони можуть бути, але вони приходять до нас, і вони, у них є можливість написати п'єсу, використовуючи свій бойовий досвід на... Завдяки нам вони можуть поставити спектакль на цю п'єсу і допомагають в цьому професійні режисери. От, наприклад, у нас є Олександр Ткачук, який поставив військову маму. Це сценаристка Олена Сарнацька. Тобто зараз ставиться Енеїда в нашому, Оля Сімьошкіна, режисер і художній керівник Ахтемса Етаблаєв. Тобто це військові, які приймають участь в цьому театрі, вони соціалізуються. Вони взагалі сиділи в своїх квартирах і боялись вийти із дому. А зараз вони не то, що виходять із дому, вони виходять на сцену. І люди їх бачать, і чим гарний спектакль, ти можеш... якщо він не дуже складний, за місяць поставити історію і показати її вже людям. Бо, наприклад, якщо художній або документальний фільм, то це треба набагато більше грошей, часу, ось, щоб люди побачили. А театр, він занурює глядача, не дуже великі ресурси використовуються, але вихлоп, дуже класний. Глядач приходить, дивляться, сопереживає. От, наприклад, «Військова мама» – це про те, як відбуваються всі події в бліндажу. Тобто, що відбувається з людьми, вчителька дзвонить медикині, яка в бліндажу знаходиться, і каже, ви не здали там на підручники, знаєте? І це така зв'язок між людьми, які взагалі не дотичні до війни, і тими, хто в цій війні безпосередньо приймають участь. Це, такий місток. Дивіться, друзі, війна не закінчилась, вона є, ось вам приклад, і не забувайте про це.
Я думаю, що це також дуже хороша можливість, хоча і у вигляді творчому, так, в театрі, безпосередньо не на бойовому полі дій, так, зрозуміти, збагнути, що там взагалі відбувається, так, тому що це люди, які були там, і вони зараз грають, передаючи, можливо, якось максимально ті самі емоції, відчуття, які вони прожили, а не просто десь, можливо, чули про них. Тому ми бачимо, що медіасфера, вона дуже різноманітна, і в тому числі спектакль або п'єса, хоча це відбувається в такій безпечній атмосфері, спокійній, прекрасній, але може доторкати нас до реалій війни, так, до долей людей, і дати можливість відчути, пережити, зрозуміти і, звісно, цінувати те, що ми чуємо, те, з чим ми стикаємося. До речі, ось щодо таких слів, як спектакль або п'єса, фільм. Я зрозумів, що фільм – це щось довге і ресурсоємке, так, п'єса – це щось короткотривале, а чим вони, можливо, ще відрізняються для тих, хто, можливо, не в курсі?
А що ви маєте на увазі? П'єса?
Фільм і п'єса або спектакль?
Дивіться, просто для того, щоб зняти фільм, треба дуже великий підготовчий період. Треба багато залучити людей. Зараз дуже складно знайти локацію, зараз тривоги. Тобто, художній фільм зняти дуже складно і дуже дорого. Коштовно. Потім його треба ще змонтувати, його треба промотувати, на це теж треба гроші, щоб його подивились. Наприклад, тут «Ти космос», да, був фільм недавно. Тобто, чого його подивились? Бо він гарно був промотований. Тобто, там була реклама. В рекламу закинути немалі гроші. Тому його і люди і подивились. слава Богу, що є такий фільм, і що є український режисер, який такий фільм зробив. І, а вистава, вона, ну, потребує менше ресурсів, менше часу, але по залученості аудиторії, мені здається, навіть краще, тому що люди приходять, і вони ось тут, тут глядачі на, ну, там, на десь біля 10 метрів знаходяться біля них, вони можуть поспілкуватись з ними, вони можуть висловити свої емоції. Ми були таке, таке робили речі, що після спектаклю залишались люди і висказувались. Ну, що, як ви рефлексії свої казали? Що ви відчули? Що ви зрозуміли? І вони кажуть, а ми взагалі не розуміли, що таке там відбувається. А зараз ми розуміємо цих військових, які повертаються з фронту, більше, і ми готові їм більше допомагати. Там, можливо, щось прощати, бо вони там бувають, ну, досить агресивні, повертаються. Їх не сприймає цей світ, і ми повинні готуватись до того, що будуть багато військових повертатись, і ми повинні, ну, по-перше, молитись за них, а по-друге, просто, ну, якби готувати почву, щоб їх прийняти.
До речі, Дмитро, от, підхоплюючи так ваші слова, і також нещодавно ви казали про п'єсу, де була ситуація розіграна в бліндажі, і телефонує вчителька до безпосередньо військової медикині і говорить про те, що зараз неможливо, так, бо вона в небезпеці, війна, а ця людина щось, книги, оплата. Звісно, ми можемо зрозуміти, у кожного своя посада, свої відповідальності, але присутній ось цей момент, якби двополярності, так, існує війна і військові, існує цивільне життя і цивільні, і не завжди є максимально глибокі точки дотику. Чи ви бачите в цьому взагалі проблему, і в чому саме вона полягає, і, можливо, якісь шляхи подолання або вирішення ви бачите або по досвіду знаєте?
Дивіться, суспільство розділено на два полюси зараз. Військові, їх родини і ті, хто, ну, не дотичні до війни, ті, хто не воюють, і в них не воюють близькі або воюють, але вони хочуть якось так відмежитись від цього. Вони перестають донатити, вони думають, що якщо вони перестають донатити, то війна буде далі від них, і вони, ну, якби, скоріш закінчиться. Але, ну, досить сильний ворог у нас, він потужний, він як, ну, він сатана. Порівнюють Путіна з сатаною. Він хоче прийти, приходить погубити. Тобто він хоче знищити Україну і українське суспільство взагалі, щоб як нації нас не існувало. Тому війську, ті, хто зараз у війську, і сім'ям дуже, така несправедливість є. Чому, наприклад, там хлопець, який сидить в окопі, да, він повинен сидіти за того, хто зараз в півбарі сидить. Ну, наприклад, такий ще, ну, дуже неприємний. Я просто приведу приклад з своєї сім'ї. Їздили до мами, слава Богу, получилось на цей, на Новий рік поїхати, і сестра, і чоловік, їй розповідали, як його схопила ТЦК. А в нього є інвалідність, він має право на, ну, він може не служити, але в нього не було документів. І він попав, ну, якби, в ТЦК, його не відпускали. Сестра приїхала ввечері, привезла документи, але її не пускали, і йому прийшлось переночувати. Ну, тобто він переночував, так, це неприємно, до ранку, але в мене така історія, ну, ви хоч раз в бліндажі переночували. Я був там, я знаю, що таке, як там холодно. В бліндажі це нормально, а на СПшки це відкрита позиція, коли там ти просто плащом якимось вкритий, да? Особливо під ранок, коли стає так холодно, що до кісток просто промерзаєш. І, ну, як можна порівнювати ці дві речі? Ну, да, неприємно, але, ну, коли це так з обуренням про це розповідають, мені таке впечатляють люди, на якому світі ви живете? Тобто, ну, я розумію, що це неприємність, але, ну, це можна на це просто, якби, ну, не зважати.
Дивлячись, чим порівняти, так?
Та, звичайно. Ну, і зараз ці, не, ну, нема світла, нема опалення в деяких, але це все одно, ну, не гірше, чим там на позиціях, коли ще дрони прилітають, коли в тебе немає пити, немає їсти щось. Ну, ну, чому вам повинно бути набагато краще, чим тим, хто там? Ну, четвертий рік війни, друзі. Ну, понятно, що, ну, погіршується умова, але нам треба вистояти. Хтось сказав, що нам треба вистояти, протриматись на один день більше, чим ворогу.
Якось так.
Хороша думка, да, дякую за реалії, які ви розкриваєте. І дійсно, всі ми маємо бути свідомими того, що відбувається, хоча у всіх свій контекст. Як це прекрасно, коли ми свідомі і на своєму місці виконуємо якісно свою відповідальність. Адже що, коли ми робимо якісно свою роботу, це є завжди прекрасним вагомим впливом взагалі в суспільне життя. І я впевнений, що також і військові, які захищають нашу свободу і нашу незалежність, задоволені цим. Подяка Богові взагалі, що у нас є військо, що у нас є захист, що у нас є Бог, який підтримує нас через це військо і також інші прекрасні відділи, сфери життя, це і капеланство, і медики, і волонтери, і представники влади, які борються за захист, незалежність нашої країни. Ми сьогодні більше фокусувалися на медіасфері, і для мене це було прекрасною нагодою ще раз переконатися, наскільки ця сфера окремо є важливою, є вагомою, і дуже радий, що є такі люди, як ви, і ваш відділ безпосередньо комунікації. І віримо, що є іще інші, які максимально хочуть якісно робити свою роботу і дійсно бути насторожі і цієї важливої сфери суспільного, я би сказав, навіть захисту, тому що дійсно інформація від неї залежить дуже багато. Ми наближаємося поступово до завершення нашого спілкування і часто в кінці ми заохочуємо, пропонуємо нашим гостям помолитися. Дмитро, пропонуємо вам також зробити це сьогодні відповідно до нашої теми. Відповідно до того, до чого Господь вас буде надихати. Тому, будь ласка, зараз час молитви. Запрошуємо вас повести.
Дякую за можливість. Дорогий Небесний Татко, я дякую тобі за цю можливість бути тут, говорити до тебе і до людей, Господи, і благослови. Ну, перш за все, щоб не було цього розділення між військовими, їх родинами і іншим суспільством, якого ніхто не служить, Господи. Я прошу тебе за те, щоб люди не про себе думали більше, а про, ну, про ближнього, як ти про це казав, Господи. Благослови, будь ласка, командування сил ТРО, командувача Ігоря Плахуту, дай мудрості у всіх його діях, Господи. Благослови, щоб хлопці, які зараз знаходяться на лінії бойового зіткнення, були захищені від дронів, Господи, щоб у них було що поїсти, попити, Господи. Благослови, будь ласка, і нашого президента, і головнокомандуючого, Господи, благослови. Благослови їх, їм дай мудрості. Благослови теромедіа полковника Дмитра Шківського, дай йому мудрості в прийнятті рішень і веди його, як ти того хочеш, Господи. Благослови весь наш підрозділ, хлопців, які от зараз відправляються у відрядження, захисти їх, будь ласка, прошу тебе за це. Благослови всі наші проекти, благослови, щоб ми приносили багато користі тобі, багато користі нашій державі. Благослови медіа, все, щоб вони несли правду, щоб не йшли за поживою якоюсь, Господи, а щоб це була чиста сльоза така, Господи, від тебе, медіа. І не тільки за військове медіа, я прошу за медіа також і цивільне, Господи, вони теж багато роблять, багато їздять на фронт. Благослови їх, щоб вони теж були всі захищені. Збережи їх, будь ласка. Збережи, будь ласка, нашу країну, допоможи нам вистояти. Благослови наші сім'ї, щоб ми пережили оцей колапс з енергетикою, Господи, щоб ракети летіли повз, щоб захищена була наша енергетика, ПВО, щоб люди допомагали один одному, любили один одного. Молю тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Це була програма «Світло в темряві». З нами сьогодні був старший офіцер відділу комунікації командування сил ТРО Дмитро Гаверленко. Будемо пам'ятати, що кожен із нас режисер, як ви казали, Дмитро, сьогодні. Ну, а звісно, вся ця велика медіакомпанія під назвою «Всесвіт» належить нашому Богові. Дякуємо за вашу присутність, за вашу службу, за вашу роботу. Привіт вашому відділу Божої охорони, безпеки та керівництва. Дякую, що сьогодні були з нами.
Дякую, що запросили.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».